Январ – тывшыр тылыш. Февраль – урашым тылыш. Март – рака тылыш. Апрель – космо тылыш. Май – ода кора тылыш. Юнь – лыджаном я тылыш. Юль – сора тылыш. Август – моз тылыш. Сентябрь – кыч тылыш. Октябрь Йырым тылыш. Ноябрь – вольгым тылыш. Декабрь – ышым тылыш.